Ashama Arkafuneda Watotafi Agefatota Sagali America Akam Oltan Sagalina America Sagantan Afan Romo Radio Nid Afi Televijinidan Washington DC Ra Kanisini Dabarsu Kopi Buyahar Ajimata Chamsa Digdama Barakumalama Damilama Akalakopsa Ethiopia Timuch Amsa Kut Alama Barakumalama of Kurafur Kabate Yatera Kanisin Kesumesu and Bafkadu Murodati Kopi Kenya Harati Commissioning Merganamoma Ethiopia Wa E Abao Hidangota Abao Ratti Ipsabasi Ratti Abaoni Devi Kenera Akumahanani mo bakatoni yamanim ke sajiranu mo hala isan ke sajiranu kan ilalati qamna qopin torbani labatani si gabasa ke nyarra ke sajira kan itti fufu tinjal qamnu mo oduda oduwarra kan tintimo to jube urati garis tinjinde mas
akamultan odungal gal kanaf qamnu kuno Ajajan Warana Humnota Adana no Amara Brigadier General Tafaramo, Har Aero Jalkabaf, Manamurtit Eachuf Juru Jel Amira, Angoni Sababasan, Ittihid Aman, Mbexisne, President Nano Amara, Engineer Lik Alka Fade, Haragazit Esotafib Sakinanin, Missin Sagare, Dergagota, Kasernahinta Infano, Jel Amuta Anif, Namoni Yako Jechun Shakaman Hidunto Anajel Ulani Rujan. Godena Gojam Ea Magala Mot Akisat Derga Goni Fanno Hit Amuda Balate, Motum Manano Tarkam Fin Nifurate, Murmi Kase Sej Raja Churan, Aster Musgano, Gabasteti. Got Filmi Hotel Rwanda Jet Amu Paul, Ruse Sabagina, Igali Kesat Dogo Goran Hit Ame, Hit Anwa Gota Digdamishani Timoramunsa, United States Kalesa Bakes of Tejerti. United States Kesa Ea Majrenyat Abbataf Lamuma Belgium Kankabu, Ruse Sabaginan, President in Rwanda Paul Kagame abba irreti jettu dan qeekudan himannan shoror ke sumarrat tiyate adabi hida ittimurame dubima ministry imala United States rusesa baginan dogoguran akka hidame kadimma sa hordof wajir imoti konsila ni amana jettu dan dubatan ministry chala wali galajiru yada ke segalchu dan kesuma addeche sanarratti adem simurti kennu kan haqa akka hinta indubate jira Immisa kana sayadde seministrin imma ala nama kana hiksisuf akka hojjetam gaafate jira. Kan manajera hotela Kigali turan Ruse Sabaginan ennafit insanyi Rwanda kambara ibakuda sagalif sagaltami afuri lubbu namoota heddu oolchu saanif kan farfataman niyo taw tarkamfin saanille filmi Hollywood kan hotel Rwanda jedam akka hojjetamuf sababata e jira. Agaye barakuma lamaf digdam erga tayyari sanke saturan kansila Burundi tibalali ature Kigali erga qubate to anna jala olani as hanga mahid ake sejuru. Matin sani wajirin immoti konsila kan imma kana hordof United States Rwanda rad iba kaudan akka sangat isaman nitasisa abdi jiru kabachu sani bek saniru. Raheddu mo fayyumman sani gadade ma wandufef United States if kanin brun Wa yogur ammale, manahid ake sattidu umalu, yaddu jiru kabachulle ibsani jiru. Kanumrin wagga jatami torbaf ibekan sari radan dammatan, Ruse Sabaginan, enya moyero lama sammu sani ke sattid iki kanar gameyotaw, kannen enya isan dawotan harka sani bitar, lukkubin ittid aga musa ibsani jiran. Matin sani enya, kagame if motum maro anda kasumas, angawni bron ukkam sani isan buturan, Darara ranga jechuudhaan United States keessatti manna dollar million ibbaafuriin himatanii jiran. Ruse Sabaginan baati fulbaanaa keessa garee ripxe loltootaa kanneen bara 2018 Rwanda keessatti leellaa boombii harkaa qawweef manneen guban jedhaman waliin hidhata qabu jechuun himataman. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. President in Ukraine Volodymyr Zelensky ibsa guyyaa guyyaa dhageessisan irratti sanatii United States Gargar sabiye sanif kenna muraggasisun hogganni ciman malakkatae kan ibsuf waltane wala buma eksisuf nigumachina jechuudan kamisakale sadubataniru gama brand minister imala united states anthony blinken kale sebsakennanin bulchinsich degger sawaranat dabala dollar million ibatokko ukrainif nigumacha jiran degger sesunis mesha warana fagorra furgu gifamuf konkolata isan batan kuda sadde takasumas radari mesha le gurguddan bakka dukafamu addaba sukanof kesa qabutau dubbi imam pentagon john kirby beksesaniru Minister Tsarasha Kamisakale Sakawesenti, Lultoni Ukraine, Libala Common it Dabala Kan Marfa Majuru, Warsha Sibila Maripul Kesakajuru, Azovstal, Janat Targaman, Harkaken Nusanif, Kunistor Bankana Lakopsisani Kumatokov, Ibatorbafso Dumaga Usa Bekse Sejra, koreen fannoo diimaa addunyaallee loltoota azoofistaal keessa ba'an galmeessaa jiraachuu beeksise. Aangoonni Ukireen immoo lakkoofsa loltoota harka kennatan kan Raashaan beeksifte mirkaneessine. Ukireen hidhaan kun loltoota hidhamanii jiran wal jijjiiruuf akka ta'e abdatti. Gareen qorannaa Raashaa ijoon akka jedhetti immoo loltoonni kun siiviilota irratti yakka hojjetan yoo ta'e qorachuuf akka ta'e beeksistee jirti. Loltoonni kun qabamuun kan ibsame magaalaa namoota 4,300 qabdu Mariupol kan andaara galaanaa Azoov gama kaabaa jirtu keessatti. Kunis weerara Raashaa kan baatilee 3 keessatti milkaa'ina Mooskoo isa guddicha jedhameera. Pireezidant Joo Baayiden damee teeknoolojii Yuunaayitid Isteetsi irratti fuulleffachuudhaan imala gara Eeshiyaatti geggeessan kan jalqaban yoo ta'u, jimaata har'aa kampanii elektirooniksii Kooriyaa Kibbaa kan magaalaa Oostin Teeksaas alatti ijaaramuuf doolaara biliyoona 17 baasu kan chiippiin kompiitaraa keessatti oomishamu daawwatanii jiran. Daawwannaan isaanii kunis dhiyeessii meeshaa kompiitaraa akkaan barbaachisu chiippii dabaluuf yoo ta'u, dhimma biyya keessaa kan Baayiden dursa kennaniif keessaa tokko. Waggaa darbe meeshaa elektirooniksii keessaa kan akkaan barbaachisaa ta'e hanqinni samii kondaaktar, dhiyeessii konkolaataa, meeshaalee mana keessaa nyaata ittiin bilcheessaniif meeshaalee kabiroo akkaan miidhee jira. Rakkoon dhiyeessii kunis gatiin meeshaalee kana ittiin bitan akkaan ol ka'uu dhaqqabsiiseera. Kunis fudhatama Baayiden uummata biratti qaban kan gad xiqqeesseef bulchiinsichi oomisha biyya keessaatti akka fuulleffatullee taasisee jira. Baayiden daawwannaa isaanii kan guyyootii 6 akka Kooriyaa Kibbaaf Jaappaanitti geggeessaniin dhimmootii imaammata alaa hedduu irratti mari'achuun kan isaan eeggatu yoo ta'u, haa ta'u malee biyya ofii ilaalchisee yaaddoo jiru kan itti beeksisan ta'uunillee beekameera. Gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa Jake Sullivan imala kana dura ibsa kennaniin investimentiin Samsung kan Teeksaas keessaa lammiiwwan Ameerikaaf dalagaa mindaa gaarii kan argamsiisu yoo ta'u caalaa immoo dhiyeessiin akka dabalu gargaaraa jedhan. Kampanii Kooriyaa Kibbaa keessatti Pireezidant Baayidaniin kan simatan Pireezidantii biyyattii haaraa Yoon Suung Yeooliif itti aanaa dura ta'aa kampanii elektirooniksii kan Samsung Lee Jae Yong ta'uun ibsameera. Yoon 7 dura filatamuudhaan pireezidantii biyyattii haaraa ta'anii jiran. Kooriyaa Kaabaa irratti ejjennoo cimaa akka qabaatan akkasumas Yuunaayitid Isteetsi waliin kan jiru michummaa waggoota 70 cimsanii kan itti fufan ta'uu innaa duula filannoo geggeessan dubbataniiru. Hanqinni chiippii kompiitaraa kan mudate innaa addunyaan weerara vaayirasii koronaan dhahamte ture. Haa ta'u malee weerarri kuniif rakkoolee biroon warshaan oomisha samii kondaaktar jedhamu meeshaa elektirooniksii oomishuuf gargaaru akka cufamuuf sababaa ta'e. Aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsis oomishi chiipsii barbaadamu hanga bara 2023 tamma isaan barbaadan ga'uu dhiisuu mala jechuun tilmaamanii jiran. Kampaniin Samsung daawwachuutti dabale Baayiden dhiyeenya haasaa dhageessisanii dhaabbati Yuunaayitid Isteets Intel warshaa oomisha samii kondaaktar naannoo kutaa Kolombos Ohaayootti warshaa dhaabuuf akka jiru dubbataniiru. Kooriyaan Kaabaa namoonni mallattoo qaamni isaanii ho'u irratti argame miliyoona 2 darbee innaa jiru kanatti weerara COVID-19 biyyattii keessatti ka'e jalqabaatti duuluuf ba'ii gaarii argamsiisuu ta'e beeksiftee jirti. Weerarri COVID kan Kooriyaan Kaabaa jalqabaaf 7 darbee mirkaneessite biyya moggaatti qoodamte keessatti meeshaalee wal'aansa fayyaaf talaalliin hanqachuun yaaddoo uumee jira. Kooriyaan Kaabaa diinawwan ishee Kooriyaa Kibbaaf Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa akka erganiif gaaffii dhiyaateef deebiin kennine jechuudhaan aangawoonni Kooriyaa Kibbaa Seoul irraa beeksisaniiru. Kooriyaan Kaabaa namoonni 200,063,370 mallattoo qaamni ho'u irratti argamuusaaf namni itti dabalaa 2 du'uu beeksiftee jirti. Erga xumura baatee eblaa qabee namoonni 2,204,000 mallattoon qaama ho'u irratti kan argame yoo ta'u namoonni 65 du'uu beeksiftee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa itti aanutti ceena. Addi bilisummaa Oromoo gabaasa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhimma hoggansa dhaabichaa ilaalchisee baase akka gaariitti jalqabuwaa fi gaariidha jechuudhaan simateera. Dubbihimaan yeroo dhaabichaa lammii gammachuu sagalee Ameerikaatti akka ibsanitti gabaasni komishinichi baase yeroo jalqabaatii fi gaaruu ta'us garuu guutummaatti waan gadi fageenyaan qoratee hin qabu hin hafaa jedheera. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Caamsaa 11 bara 2014 Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa gabaasa baaseen iyyata maatii hidhamtootaa fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo bu'uura godhachuudhaan bitootessa 1 hanga bitootessa 10 bara 2014 qorannoo taasisaa tureen qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalota 3 irra deemuun ilaaluusaa gabaasa baase keessatti kan caqase yoo ta'u, qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii kan jiran miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo qaamaan dubbisuu komishiniin kun ibsee jira. Komishiniin kun seeraan ala hidhaman kan jedhe hoggansi adda bilisummaa Oromoo kunneen hatattamaan akka hiikaman jechuun gaafateera gabaasaa keessatti. Gabaasicha ilaalsuudhaan kan dubbisne dubbihimaa adda bilisummaa Oromoo kan yeroo kan ta'an obbo Lammii Gammachuu gabaasichi akka jalqabbiitti gaariidha jechuun kaasani.
Ka'umsi isaa gaariidha jenneeti ammallee gara fuulduraatti kanarra dhaabbatanii hojii gaarii ni hojjetu yaada jedhudha qabna. Nuti akka dhaaba keenyaatti yeroo adda addaa iyyata isaanitti hiyyataa turre akka dhaabaatti raftichis bal'aadha lakkoofsi hidhamtoota isaan qorannoo isaanii keessatti caqasanillee hoogganootuma dhaabaa kan uummanni irra keessaa beekullee hunda kan of keessatti hirmaachisani. Wantoota isaan akka jalqabbiitti godhan immoo hoogganoota kana qaamaan deemanii dubbisuun isaanii akkuma kana bakka isaan jiranillee amma deemanii kana gochuu isaanii fi gaariidha.
Obbo Lammiin hanqina gabaasichaati kan jedhanis ibsaniiru.
Qorannicha guutuu kan isa hin taasisne keessaati ayibirina dubbisummaa Oromoo mana keessatti yeroo amma kanaaf hidhamee jiraachuusaa hin caqasne. Nuni garuu akka jaarmiyaatti kanallee ragaa guutuudhaan taateewwan isaa waliin isaaniif kan dhiyeessanii fi xalayaawwan hedduu kana waliin walqabatee dhiyeessaa ture. Jaalamaan filee seensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodha kan isaan qabamanii March 7, 2020 ergii sanaati manneetii hidhaa golee Oromiyaa adda addaa keessatti wal irraa daddabarfamuudhaan hidhamaadha kan isaan jiran. Har'as yeroo ammaa kanatti magaalaa Shaashamanneetti hidhamanii kan argaman qaama qorannoo kanaa ta'uudha qaba ture. Kanaafuu ka'umsa isaan jajaqamna haa ta'u garuu hankinoota hedduu akka inni qabudha kan irraa hubanne.
Naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti hoggansi godinaalee, aanaalee fi miseensonni akkasumas deeggartoonni dhaabichaa hidhamanii jiru. Seeraan alaa kan jedhan obbo Lammiin mana hidhaatii kan bahanis akka isaan bu'an osoo hin beekamne du'uu isaanii dhagahamaa jechuudhaan Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee qorachuu qaba jechuunis ibsanii jiru.
Fakkeenyaaf caamsaa 17, 2021 galmee koloneel Gammachuu keessatti argamu kan kiffii qixxumaadhaan waamamu keessaati. Dargaggoo Amaanu'eel Qilinxoodhaan ba'uusaa yeroo sana dhageenyirra namoota 11 ta'anii san booda garuu Amaanu'eel eessa buuteessaa maatiinis hiriyoonnis iyyaafataa turanii turtii yeroo booda immoo dargaggoon kun magaalaa Naqqamtee keessatti dargaggoowwan biroo waliin ajjeefamuusaa kan beekudha. Ammallee koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa gaafa dhaddacha dhiyaatan maqaan nama kanaa oliyyannoo yeroo sana abbaan alangaa fudhate namoota shanan keessaa matamaa sadeffaadha. Garuu ammallee abbaan alangaa waan eessa akka namni kun jiru hin beeku imanni isaallee akkuma rarreetti jira jechuudha. Kun fakkeenya tokkodha. Isaan kanallee qaama qorannoo kanaa godhee gad keessa bu'ee qorachuu dhabuusaadhaani isaan kun akka hanqinaatti nutti mul'atu.
Hoggansi paartii adda bilisummaa Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni bakkeewwan garaagaraa guutuu Oromiyaatti hidhamanii jiran akka eegaman gaafannaa kan jedhan obbo Lammiin Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa kaayyoo hundeeffameef galmaan ga'uu qaba jechuunis dubbataniiru. Gabaasa Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa baase ilaalchisuun qaama komishiniin kun ni ilaallata dhimmichi jedhee gabaasa kana keessatti eere komishinii poolisii Oromiyaa fi abbaa alangee waliigalaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin yaaliin taasise har'aaf milkoofne. Yeroo taanutti kan deebii argannu yoo ta'e gabaasa biraatiin qabanne dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena. Be Biyya Yaman keessatti walitti bu'iinsa waggoottan torbaa fi geggeessamaa jiruun kan ka'e lammiin biyyattii rakkoo keessa jiraachuu isaanii tokkummaa mootummootaatii fi kanneen biroo gabaasaa jiru. Mooraa baqattootaa biyyattii keessa jiru tokkitti ka'e Al-Kaharraaz jedhamu kun bara 2001 kan ijaarame. Mooraa kana keessatti baay'inaan kan jiranu lammii Somaaliyaatii fi lammiilee Itiyoophiyaati. Namoottan mooraa kana keessa jiranu keessa jaallannee gammadaa namoottan tokko tokko haasofsiifte haala isaan keessa jiranu dubbifteetti ittaanee sidiidhi dhiyaata.
Sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne kanneen gaafatan keessa haadha ijoollee 4 fi mooraa Al-Kaharraaz ega seenanii waggaa 12 ta'uusaa akka dubbatan harmeen tokko rakkoo isaan mudate kan ilaaleen immoo akkas jedhu.
Wallaayi jireenyi bakka kana kan isaanii ulfaata. Wanni nyaatamee dhugamus hin jiru. Bakkee gaafii kennan baasii daakuudhaan kudhan baasi.
Daakuu jechuu keessanii?
Daakuu kennan daakuu kan malee wanni takka wanni isaanii kan namni jirtu. Nuti akkaataa itti ilmaan guddisannu wallaallee jirra. Uffanni isaanii rakkina. Nyaata dhugaatiin isaanii rakkina. Bishaan isaanii irraa ittiin qulqulleessan hin argamu rakkina. Yoo gabbaatee deemtee ilmaan kana ittiin kadhadha jettee deemtee bugee deemtee deebisii. Otoo mana kan isaa rakkina jirtu deebiitee ol koo'itee dhufti. Ilmaan mana dhiifanne nageenyaan ittiin jechaanu. Duuba manatti itti seenan kaan nuti hoggaa deemnee kadhannee ilmaan kanatti waa barbaaddannee jechaana jennu mataa keenyaaf gidiraarra buunee jechaana. Akkaataa nuti bakka kana keessa ittiin jiraachuu jirru haala ulfaataa ittiin hamaa keessa jedhamti yeroo kana keessatti. Lubbuu teenyu baasumaa fi manarraa baanee leenni koo'ine nuti. Ittuma jirra rakkinarraa takkaa hafuura hin baafanne. Biyya deemuu fi haalli biyyaa rakkina nama furmaata namaa godhu tokko osoo biyyaa tokko qaqqabnu taate rakkina keenyaa eegale ilmaan keenyaa itti himannee akka bakka kana keessaa isaan nu baasan gaafanna.
Baqataa kabiraan sodaa guddaa naannoo keenya jiru jechuudhaan dhimma isaan kaasan keessaa tokko.
Baqattoonni Itoophiyaadhaa 1,500 toora kana. Uummatni kan jiru oomisha isaanii daldala gargaaru itti bakka itti namni bitamee gurguran. Warra Oromoo taasisee warra Afrikaa kanaa dhufu bitanii ittiin gara biraa daddabarsuudhaafi jiraa. Kaanfameeti qabrii bal'oo irraa isaanii machinaa jechuun walumaan toorma tokko. Warri nama qabu kun warra abbaa biyyaatii fi namni tokko lammii Afrikaatu daldala isaanii barbaadaaf kan lammii isaanii gurguruutu jira. Irra caalatti yoo itti galtee rakkinni tokko waamee gaafachuu barbaadde waardiyaa jira gannoo qabanii hafuurri tokko nurraan bahu sochiin keenya hundi daangaadhaa gaangeffamee jira waan ta'eef. Manni yaalaa hin jiru mooraa keessaa gabaan hin jiru irra caalaan nama dhibee garaagaraatiin dhibamee fi rakkachaa jira. Ilmaanis waan nyaachisu waan obaanis hin qabu. Harki yoonni sarri barumaan gara baraatti gabaabbachaa deemuudhaan uummanni keenya rakkoo hamtuu keessa jira.
Namoonni sin beektan jiru haala akkasiin kan qabamanii jiran.
Oromoodha danuudha warri qabamanii jiran. Isa karaa deemuu fi isa har'a baqatee dhufee fi rakkina jabaatti jira jechuu barbaadeeti. Miidhaan yoo kanurra gawtee sangana caalaa eenyutti akka himannu akka gartee nama sabarraa dhalatee fi biyya itti dhalate hin qabneetti of dagannee baqattummaa jarakkuufnee rakkoo hamtuu keessa jira. Rakkina kana keessaa akka sagalee nuti argan barbaanne. Dhugaa dubbachuudhaaf bara torbaas namni biyya kanaa malee nuti fiyarree wal agarree hin beeduuf warri biyya kanaa dhahinee rakkootti himannee warri biyya kanaaf siifuu rakkoo keessan caalaa keessa jiranii.
Mooraa sana keessa dubartoonni ijoolleen jiru.
Irra caalaan dubartootaa fi daa'immanii isaanis nama tokkoof lamaan biyyaa dhufeetii ilmaan 10 qabuu jiraa 15 qabuu jiraa karaa gadii nama 3-4 kanneen qabu daa'imman akkasitti baay'eedha. Baasii lamaan kiiloo sagalee fakkaata wanni isaan kennan daqiiqaa qofa wallaayi oowwee fi jigiri 47 bishaan dhugan bishaan ho'aadha. Bishaan ho'aa kanaan inni eeguu dhufee itti dhukkuba. Bishaan 7 tokkoon argachaa tokko 30 argataa. Waa tokko wanni bitannee jiraannu fi wanni isin gargaaru tokko hin jiru akkuma rabbi eeggachuu malee.
Iyyata baqattoota Oromoo mooraa Al-Kaharraaz kana ilaalchisee waajira UNHCR isa adan jiruuf itti aantuu itti gaafatamtuu hariiroo alaa akka ta'an Juuliyaa Naabooniif gaaffii dhiyeessee fi deebii isaanii gama iimeeliin naa erganii jiru. Akka isaan jedhanitti Yemen baqattoota biyya namaa fi kanneen dahannaa gaafataa jiran 95,815 kan qabdu ta'uu isaan kana keessaa harki 71 lammiiwwan Somaaliyaa, harki 18 immoo lammiiwwan Itoophiyaa, harki 3 lammiiwwan Iraaqii fi Siiriyaa irraa gama seenan ta'uu hubachiisanii jiran. والورانسا وقاتر بابودا لمي ونبي يتي مليون ديقدامي سديف تقع فرجتشون لبكي ساركي ترباتمي سديق غرغار ساكا ايقتان تعاني روجدان كان الرتمو بك التوتا بينا ما في كانين دهان ناقا فتاجران دبلتي ركساتا او نابونين افسانيجرو ummataho karafi ajjecha biyasake sajala ese yaman kesummesun bekamti kanenda anasiya saga fatani fi harase najiran imorka calan lammi woni etiopia ta u nabonin ipsanijuru bakatota jiran kesa harkishantami to kudubartota fi daimanta u mora bakata tokicha kayaman kesa alqaras kesatis unhcr michota sabiyati kesa jirani kana dunya walin warra kamidamef gargasa kenajud gargaarsi kunis kan nagaye gumsa tajaajila fayyaa ka sadarkaadura barnoota sadarkaadura of keessaa qabaa jedhan mooraa baqataa biyyattii keessatti tokkichaa guddicha ta'e kan alkaraas yaman kibbaatti argamuu fi irra hedduu isaanii lammiiwwan soomaaliyaa akka ta'an baqattoota 1,500 keessummeessaa akka jiru ibsanii iddoo sana qofatti gargaarsi nyaataa kennamaa jedhaniiru. Yaman keessatti haalli nageenyaa akkaan raafamaa ta'uun gargaarsa dhala namaa gama raabsuu irratti akkaan rakkoo ta'ee jiraa jedhanii rakkoolee UNHCRis ta'e baqattoota mudate kan ilaaleen naboonii nennaa ibsan carraa naannoo nagaa ta'e keessa jiraachuu dhabuutii jedhan. Kunis kibba biyyattii lafa mooraan baqattoota Alkaraas keessa jirus ni dabalataa jechuudhaan waajjira UNHCR isa adan jirutti itti aantuu itti gaafatamtuun hariiroo alaa akka ta'an Juuliyaa Naabooni deebisaanii xumuraniiru. Anis kanumaan xumura jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Qophiin keenya torbanii guyyaa jimaataa isiniif dhiyaatu labata. Tigisti gammee waan har'aaf qopheessite akka taanutti dhiyeessiti isinitti dhiyaadha.
Hundeessituun dhaabbata qabalee duuba badhaasa dorgommii narsoonni 2024 ta'an biyyoota adda addaarra. Irratti hirmaachuun himame dhaabbanni Aster Guardians Global Nursing Award jedhamu qopheesse narsii cimtuu addunyaa ta'uudhaan mo'atteetti. Badhaasichi doolaarii 200,050. Dhaabbanni ishii ijoolleen horsiiste bultoota barumsa akka argatan kittaanaan ijoollee dubaraa akka dhaabbatu hubannoo uumuu dabalatee hojiiwwan adda addaa irratti Keeniyaa kutaa Marsabit keessatti tajaajila. Dhaabbanni pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaatiin hundaa'e fi dargaggoota Afrikaa hawaasa isaanii keessatti hojii adda addaa hojjetan hoggansummaadhaan leenjii kennuuf Maandeellaa Waashingtan Fellowship bara 2016 warra hirmaachise keessaa qaballee duubaa takka turte. Yeroo san as Waashingtan DC leenjiidhaaf yeroo dhufte sanitti qaballee dubbisnee turre.
Anini faamilii ijoollee sagalii keessa dhalate ammoo namni soomna calla ijoollee teenu miishonnaa namni danda'e soome na calla. Ammoo waan warqeen na ba'eef waan ani gosteen na ba'eef jedhee olii jedhee akka ilmaan dubara soomsisanii olii jira. Galata galcha pireezidaant Obaamaa kan waan kanaan dhufe nama kiyya kan ollaa diqqaa akka garkeenna dhufu keessa ba'e suni lafa kana tanaan dhufu. Waan takka Ameerika dhufisseen ammoo yaa armaan ba'e biyyi lafa akka laf gurdoo keessa dhuftuun ba'e nama guddaa akka pireezidaant Obaamaa illee dubbadde waaqa galata galcha ammallee isallee galata galcha galatoom.
Sunni oggaa 8 duraa ergasii qaballeen hojii ishii bal'inaan hojjechaa jirti. Sirna badhaasaa Dubaay keessatti guyyaa narsii addunyaa jechuunis caamsa 12 geggeeffame irratti badhaasa kennameef oggaa 10 narsiin tun waa'ee obboleessa ishii amma lubbuudhaan hin jirre baasii yuunivarsiitii ishii danda'e ishii barsiisee haasa'uudhaan badhaasni ergattes yaadannoo isaatiif akka oolu dubbatte. Fuulduratti qaballee dubbisnee sagantaa bal'aadhaan. Muuxannoo ishee hangaafannu ta'a amma waan oggaa 8 dura kaayyoo ishii ilaalchisee nutti himte amma tokko isinitti agarsiisnetti xumurra.
Nu garkeenya wanni namni fikiru ilmeen dubara hojja dhalattu iyyuu wanni sii maal si fuudhanii dhalte min keetteetu masoommoonni waan akka malee dassaatu. Akki an danda'ee dubbii warra taqar biyyitiin dhaga'in biyyi dhageessisuun ani niyaan yaayyuu organization tiyyibanadha. Qaballee duuba foundation jedha wanni amma akka kitu mi'eefi maqaan kiyya akka biraandiitti garkeenna. Kosteen dur deeme kaawuntii ta'een agarsiise midaguma shoban jedani modeling jedani wan kale case ejadde county ten durde me kenyalle nambala matai akasifu unya worke nanje goste na boran kenam tufanje ilmete enta dubra hanafas kenitu kenino ilmete enta dubra ka harka kamnuti wa worri tawfed katlakifnu wanam turra hado arruti ammo ilman dubra ete matarri nejjati masomo kenif
gabasni tiano technology hoji qonna foyesulalata funduratti gaaf tokko qonnaan bultoonni traktori fayyadaman as united states akkasumas addunyaa mararra jiran achuma keessa taa'anii oorurra halaala aappii bilbila isaanirra jiru fayyadamanii qonna haala ittiin geggeessan teeknoolojiin dandeechisu shaakalliirra jira. Teeknoolojiin saffisaan fooyya'iinsa agarsiisa jira jedhame kun tiraaktariin guyyaatti sa'aatii 24 ofii oyiruurratti hojii geggeessaa jechuudha. Ijiyaano Kafiyaaroo hundeessadhaa fi hoogganaa Industrii United States keessatti mi'a qonnaa oomishu jalatti damee ta'e Bear Flag Robotics jedhamuuti.
When this country was founded about 50% of Americans were farmers and now it's less than 1%. And so this is about
yeroo industriin kun hundaahetti lammiiwwan Ameerikaa 50% ta'an harki walakkaan jechuudha qonnaan bultoota turan. Amma immoo parsantii tokko qofa han jedhu Kafiyaaroon. Kanaafuu qonnaan bultoonni muraasni jiran kun hojii caalaa akka hojjetan waan dandeechisu hojjechaa jirraa jedha. Tiraaktariin industirii John Deere of danda'ee hojjetu kun ija kompiitarii, beekumsa artificial intelligence akkasumas karaan isa qajeelchu teeknoolojii GPS fayyadamee midhaan facaasa. Garuu dhuguma qonnaan bultoonni tiraaktarii kana hojii jedhame kana in hojjetaa jedhanii amanan ilaata. Doug Nimes kutaa Minnesotaa Blue Earth bakka jedhamurraa waan akaakileen fi abaabileensaa itti turan hojii qonnaan bultummaa irra jira.
I can check the fuel level. I can check the app to see how much the field is left.
Gaazii qabaachuusaa kanumaan ilaala. Hojiin ammamii akka isaaf illee appuma kanatu natti agarsiisa. Oyiruu keessa waan wayii rakkoon hoo jiraate illee ananan argine argeet tiraaktariin kun ergaanaa ergee ofiifis hojii dhaabaa jedha. Waan akkasiin dhiisa jettaaree jechuudhaan teeknoolojichi filannoosaa ta'uu hima. Kaameeraan waan hunda kallattiidhaan battaluma agarsiisu kun immoo qonnaan bultootaaf akka ijaati. Waan hunda bakkuma jiran taa'anii ilaalan sanyii akka yaadametti sirriitti facaasa. Qoricha aramaas akkasuma mudoota akka malee biifa. Akka dhaabbatichi jedhutti kun haala qilleensa naannotiif illee faayidaa guddaa qaba. Akka qonnaan bultoonni tiraaktarii yaaliidhaaf dhiyaate kana fayyadamaa jiran jedhanitti immoo faayidaan isaa hunda caale yeroodha. Maatiin Saaraa akaakileenii fi abaabileen ishii qonnaan bultoota turanii as United States lafa qonnaa kutaa Montaanaa keessatti qabdu irratti qamadiidha fi kudura oomishaa jirti isheenis.
The big difference between what I currently have with my GPS driven tractor versus a fully autonomous tractor is
tiraaktarii kiyya GPS fayyadamee ofii of danda'ee hojii hojjetu kanaan adda addummaan arge guddichi yeroodha. Lafa guddaa yeroo xinnoo keessatti qotuu akkasumas teeknoolojiidhaan haala fooyyaadhaan hojjechaa jira jetti. Doug Minnesota irraa karaa isaatiin qonnaan bultoonni aadaa jabeessina garuu takka waan kana hoo yaalan hundi isaanii numa jaalatan jedhaa jechuudhaan teeknoolojiin kun faayidaa guddaan qabuu fi fudhatama argachuuf kan jiru ta'uusaa ibsaa jedha gabaasni Julie Taaboo. Qophiin labataan irraa kanumaa torban mata duree biraatiin walitti deebinaa qindeessaan isinii dhiyeessan Tigist Gammeeti.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffiif deebii namoottan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu osuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaanuu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaa fi inistoogiraamii keenya irratti nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isin ga'aa jirtu Tigirtti Gammee, piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu. Gulaalaan qophii, gulaalaan viidiyoo keenyaa mul'ateera amantee qopheessitoonni yookaan immoo teekinikoonni ogeessonni teekinikii. America Studio Shantami Sadafa An Kesumi San Kesan Bafadu Muradawan Wajinin Tuktani Fi Isingalati Facha Opi Kenya Utatati Nema Walid Kidebinu Tibakajistan Utifayyata Nagati Bula Nagati Bula